Am citit pentru sufletele noastre din cartea Exodul, capitolul 34. Reprezintă două paragrafe din acest capitol care au titlurile editoriale Înnoirea legământului și sărbătorile. Și probabil că ne punem întrebarea de ce a fost nevoie de o înnoire a legământului în capitolul 34 din Exod. Dacă vom întoarce câteva pagini, vom ajunge să vedem la capitolul 32, episodul acela cu vițelul de aur, episod în care poporul întreg, în întregime, a alunecat în idolatrie, Aaron a văzut că poporul e nestăpânit, s-a aliniat la tonul mulțimii, a găsit de bine, a găsit că e înțelept, că e diplomatic, că e ok din punct de vedere managerial să le facă pe plac, să facă ce zic oamenii. Asta era opinia poporului. Fă-ne un vițel să avem Dumnezeu. Și starea aceasta de apostazie totală a fost neplăcută lui Dumnezeu, a venit sigur pedeapsa peste tabără și acum găsim că Dumnezeu înnoiește legământul. Aș vrea să subliniez, poate un titlu la fel de bun ar fi Dumnezeu continuă legământul. După episodul cu vițelul de aur, după această întoarcere a poporului de la Dumnezeu și această adâncire în părădălegea idolatriei, care e o urăciune înaintea lui Dumnezeu, te aștepta ca Dumnezeu să spună, destul. Ce-i prea mult? E prea mult. Ajunge! Vi s-a umplut paharul. Foarte multe ori, noi care suntem așa de mici, de neînsemnați, spunem, destul. Ce-i prea mult? E prea mult. S-a umplut paharul, s-a răsturnat carul. Nu mai pot. Am avut destul. Și vine cuvântul și vorbește despre înnoirea legământului. Despre continuarea legământului. Frați și surori, în acest episod este o evanghelie. Este o veste bună. Și vestea este aceasta. Dumnezeu nu își abandonează poporul lui. Dumnezeu nu renunță la cei pe care i-a chemat. Dumnezeu nu-i abandonează pe cei pe care i-a scos din robie, pe cei pe care i-a trecut marea, în ciuda faptului că sunt încăpățânați, sunt răi, sunt păcătoși, sunt idolatri. Dumnezeu nu renunță la ei și este în conformitate cu spiritul Bibliei, atât a vechiului cât și a noului. Spune, poate o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează? Dumnezeu vorbește. Nu poate. Dar și dacă ar putea, eu n-am să vă las cu niciun chip, am scris pe palmele mele. Dumnezeu nu și-a abandonat poporul. Dumnezeu n-a rupt-o cu poporul lui în ciuda unei stări așa de dramatice ca episodul acela al căderii în idolatrie. Și asta înseamnă că Dumnezeu își iubește poporul, îl vrea pentru el, îl vrea cu gelozie, îl vrea sfânt, îl pedepsește dacă e cazul, îl mustră, îl apasă, dar în cuptorul de foc argintul și aurul se curățesc. Și Dumnezeu, prin toate prin câte trece poporul lui și câte lasă asupra poporului lui, vrea de fapt să-l apropie de el și să-l sfințească. Dumnezeu continuă legământul. Un poet într-o poezie a scris așa de frumos, nu-i greu ce dăm noi pentru Domnul. Ce-a dat El pentru noi e greu. Nu Dumnezeu pe noi ne lasă, ci noi lăsăm pe Dumnezeu. Niciun om nu va putea spune vreodată, în ziua judecății nimeni nu va putea spune, Dumnezeu m-a abandonat, Dumnezeu m-a lăsat, m-a uitat, m-a ignorat. Dumnezeu își înnoiește legământul. Dumnezeu și-l continuă, oricât de jos a căzut poporul, oricât de jos ai căzut tu, dacă vrei să continui cu el, el continuă cu tine. Cel neprihănit, dacă va cădea, se va ridica. Eu stăm atât cu fratele Pavel și mi-a citat pe fratele Wurbrand. Odată cineva vine la fratele Wurbrand foarte amărât, supărat. Viața lui creștină s-a mult de dorit, omul nu mai avea niciun apetit pentru rugăciune, pentru biserică, pentru părtășie. Și Richard Wurbrand întreabă, ce e cu tine, frate? Frate, am căzut. Unde ai căzut, frate? Spune Richard Wurbrand. Am căzut pe cale, asta e expresia românească. Am căzut pe cale. Dacă ai căzut pe cale, ridică-te și du-te înainte. Bucură-te că n-ai căzut afară din cale, ai căzut, eroii cad și se ridică iar. Dumnezeu își continuă legământul. Dumnezeu își înnoiește legământul. Dumnezeu nu spune destul. Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 9 avem rugăciunea lui Moise. Omul acesta a fost un om extraordinar, un om foarte activ, un om deosebit acest Moise, proroc, lider, tot ce vrei, extraordinar de multe calități, i-a dat mulți talanți Dumnezeu lui Moise și el i-a folosit din plin. Dar Moise este și un extraordinar om al rugăciunii. Psalmul 90 se numește o rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Acolo el se roagă lung, un psalm întreg, multe versete. Uitați-vă la versetul 9 însă. Ce rugăciune are el? Într-un singur verset. Dacă ai citit și ai cronometra, nu e un minut. Dar sunt trei subliniere, ești trei puncte care sunt, dacă vrei, trei predici. Uitați ce cere el în rugăciune și cum se roagă el. Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Ce-i mai frumos și poate fi mai mult? Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Amin. Și dacă ne-am rugat noi așa, ne-ar ajunge o oră și duminica, ne-ar ajunge o oră și joia. Doamne, te rog să mergi în mijlocul nostru. Poporul acesta, mărturisește el, este în adevăr un popor încăpățânat, dificil. Și e vorba și de noi. Ne putem regăsi dacă vrem. Dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre. Iartă-ne fără de legile și păcatele noastre. Când venim la biserică, cu ce idei venim la biserică? Am putea să punem întrebarea, de ce venim la biserică? Oamenii vin pentru multe motive la biserică. Doi s-au dus la biserică într-o pildă a Domnului Hristos. Și se pare că amândoi s-au dus să se roage, nu să se închină. Unul stătea proșternut înaintea lui Dumnezeu în templu și spunea, Doamne, sunt un nevrednic, sunt un nemernic, n-am nimic bun. Îndură-te-și de mine, de-o mai fi vreo îndurare. Și ăla stătea în picioare și uitându-se el spre Dumnezeu, nu poate să nu se uite cu coada ochiului la semenul lui, la fratele lui, și să nu se vadă pe el mai sfânt, mai bun, mai drept, și spune, Doamne, Tu știi, eu sunt cu tare, eu aia fac, dau zeciuială, etc., etc. Nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul ăsta. Mai că ni se spune că cel zdrobit s-a întors iertat. Important e cum vii la biserică. E foarte important cum pleci de la biserică. Cu ce simțământ pleci tu de la Duhul lui Dumnezeu? Pleci tu cu simțământul că ești iertat? Biserica, fraților, nu e o asociație, nu e o organizație, nu e un club, nu e nimic din ce lumea are. Aici venim să ne întâlnim cu Dumnezeu. A dat Dumnezeu poruncă lui Moise să-i facă un cort. Deci eu fi trebuit Dumnezeu un cort, e un paradox. Dar a spus că cortul acela să se numească cortul întâlnirii. Nu vreau să ne trebuia un cort, nici ca să nu-l ploaie, nici ca să nu-l ningă sau să-l bată vântul. Dar avea nevoie de un cort să se întâlnească cu poporul lui. Cu sufletele din poporul pe care el l-a chemat. Și când noi vorbim de o casă a Domnului, tot pământul e al Domnului, noi nu avem ce să-i dăm. El vrea însă să se întâlnească cu noi. Și când venim aici, trebuie să realizăm că venim să ne întâlnim cu El. Dacă nu ne-am întâlnit cu El, degeaba ne-am întâlnit unii cu alții. Dacă nu L-am simțit pe El, degeaba ne-am văzut unii pe alții. Și uite ce se roagă Moise. Iartă-ne fără de legile și păcatele noastre. Și am zis, Moise, tu te-ai inclus aici? Da, Doamne. Nu iartă-le păcatele, iartă-le fără de legile. Că noi ne-am putea ruga și câteodată așa că ne rugăm noi, Doamne, iartă-i pe păcătoșii ăștia. Tu cu Dumnezeu ești de partea alaltă a Iordanului, tu ești în rai, tu ești în slavă, sau noi suntem în slavă. Iartă-i, Doamne, pe păcătoșii ăștia. Iartă-ne fără de legile și păcatele noastre. Și ia-ne, al treilea punct al rugăciunii lui, și ia-ne în stăpânirea ta. Amin. E o rugăciune extraordinară care te copleșește. Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne, iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Asta e într-adevăr un verset de aur, dar care nu e din Biblie. Versetul 11 vorbește Dumnezeu acum către Moise. Avem aici un dialog. Moise vorbește lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește lui Moise. Moise ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă pe Moise. Ia seama la ce-ți poruncesc. Biblia nu e o carte de lecturi suplimentare. Nu e ceva ce ți se dă să citești așa, pe lângă. Biblia este Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Este cartea care garantează sau care te ghidează pe tine în drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. Ia seama la ce-ți poruncesc. Păi când îmi dați-mi în mână, Biblia cea sfântă, ea cuprinde poruncile lui Dumnezeu. Ia seama la ce-ți poruncesc azi. Când citim în Biblie, frați și surori, când ascultăm o predică, fie că e o predică la biserică, fie că avem o casetă, ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Acordă atenție, citește cu frică, citește cu băgare de seamă, ia seama la ce-ți poruncesc. Versetul 12. Să nu cumva, sunt lucruri despre care Biblia spune, să nu cumva, când spune tata și mama băiatului sau fetei, să nu cumva să faci o tare lucru, să nu cumva să nu vii acasă la ora cu tare. E clar, e spus totul acolo. Și Dumnezeu le spune poporului, să nu cumva să faci un legământ cu locuitorii țării. Dumnezeu vrea să-și păstreze poporul intact sau să-l păzească ferit de primejdea unei culturi păgâne, a unei culturi idolatre. Când oamenii lui Dumnezeu se amestecă cu oamenii lumii, mai degrabă sau mai târziu o oarecare interacțiune și un oarecare sincretism se produce. Din nefericire, nu ei încep să vorbească ca noi. Noi începem să vorbim ca ei. Nu ei împrumută obiceiuri de la noi. Noi împrumutăm obiceiuri de la ei. Nu ei se sfințesc, noi ne stricăm. Este ceea ce s-ar putea numi doctrina sau conceptul separării biblice. Există, Dumnezeu nu ne cere să ieșim din lume. Trăim în lume, aici e lumea, asta e lumea, așa cum este, trăim în lumea aceasta, dar trebuie să trăim separați din lume. Trebuie să avem o distinție, trebuie să avem o linie de frontieră, de demarcare, ca să ne păstrăm identitatea. Când ajungem să fim, cum e expresia românească, pocăiți ca lumea, am fost în biserica cu tare, în aia e biserică, e biserică ca lumea, frații nu sunt guști, comitetul și păstorul nu-s narrow-minded. Acolo e democrație, acolo e libertate, acolo fiecare face ce vrea, zice ce vrea, se poartă cum vrea, bărbații vin cu pălărie, femeile vin fără batic, totul e acolo, fiecare face ce vrea el. Aia e biserica, ca lumea. Când distinția, cum s-a întâmplat la Corint, nu-i mai netă, atunci biserica încetează să fie o ambasadă și membrii bisericii încetează să mai fie trimiși, împuterniciți, al lui Hristos, ambasador, cum se spune în engleză, în unele din versiunile engleze, care cu autoritate de la Duhul Sfânt pot să spună oamenilor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu în versetele acestea de la 11 la 17 caută să prevină poporul lui de primejdea unei civilizații și culturi păgâne. Apoi caută să-l protejeze de primejdea sincretismului religios. Ce înseamnă sincretism? Nimic altceva decât ghiveci. Și ghiveci toate femeile, știu și bărbații, știu, când faci ghiveci sau o zacuscă, pui acolo de toate, foarte multe ingrediente, nu le mai enumerăm când avem vreme, și când mănânci, tu nu spui că mănânci roșii, nu spui că mănânci ardei, nu spui că mănânci vinete, nu spui că mănânci, eu știu ce mi-ai pus acolo, gogoșari, ciuperci, tu spui că mănânci ghiveci. Ce ai mâncat? Ghiveci. Ce ai mâncat? Zacuscă. Dar toate sunt acolo. Dumnezeu spune, nu te duce cu ei, La început poate o să te uiți numai cum se închină ei. După aia o să te invite și o să spună, ești vecinul nostru, hai să vezi și cum e religia noastră, hai să vezi cum, ce obiceiuri avem noi. Ca nu cumva să ajungi să faci ce fac ei. Eram copil și de Paști voiam să mergem la înviere. Biserica noastră avea un program în ziua de Paști, eu știu, seara aveam program, dar voiam să mă duc la Biserica Ortodoxă la înviere, că era foarte fan. La 12 noaptea, venea preotul, înconjura biserica cu alaiul, bătea puternic în ușe, dinăuntru diaconul întreba, cine-i? Domnul Savaot, cel tare în războaie, porți, ridicați-vă, că era frumos. Dar fan nu era atunci, asta era o parte frumoasă. Până când venea preotul pe la 11:30, nimeni nu făcea nimic. Femeile mai bătrâne se teau prin biserică, bărbații jucau cărți pe prispă, pe cerdac, unii mai se întâmpla că beau prin cimitir, băieții cu fetele, băi amici alergau unii după alții și era deosebit. Nu era la baptiști așa. Dar noi când intrai la biserică, spuneai basca, sau pălăria în cui, te plecai pe genunchi, te ținea o oră pe genunchi dimineața, de la 9 la 10, pe când te ridicai, te treau picioarele, venea școala biblică, nu înțelegeam nimic, venea câte un frate la învon, mai vorbea ceva de prin Apocalipsa și plecam acasă, terminați! Așa de mult voiam eu și mă logeam și eram așa de bun că să mă lasă și pe mine. M-a lăsat odată două ori, dar cu greu m-a lăsat mama. Am prea înțeles-o de ce. Nu căzate mama că o să învăț eu psalmul ăla, porți, vești și ridicați-vă capetele să intre Domnul slavei și al măririi. Mama s-a gândit că stând acolo ceasuri întregi, unii jucând 66, alții 21, alții cu sticla, alții cu glume, cu bancuri și abia când venea preotul la mezul nopții se făcea un pic de liniște. Am să prind ravuri. Am să prins, noi ne aducem aminte că fiecare a mai prins și Dumnezeu le-am lăsat de ele, dar fiecare a mai prins câte ceva, mai gustat câte ceva și Dumnezeu spune, nu te duce, nu intra într-un sincretism religios, adică ai să ajungi să împrumuți. Știți în Biserica Ortodoxă câte practici sunt din cultura greacă, din cultura păgână, depășește contextul predicii, care oamenii le țin că sunt tradiție creștină și sunt practici păgâne 100%. Că le-au împrumutat. Noi vorbim astăzi de o mișcare ecumenică, Consiliul Mondial al Bisericilor. Ce Consiliul Mondial al Bisericii? Hristos n-a întemeiat un Consiliul Mondial al Bisericii. That's it. Biserica nu are Consiliul Mondial, Biserica nu are conducere mondială. Biserica are o conducere unică, Hristos e capul ei, conducerea ei, atâta tot. În afară de biserica locală, nicio altă biserică nu mai a fost instituită sau infrastructură bisericească nu are, dacă vrei, sancțiunea în sensul binecuvântării și aprobării de plină a Domnului Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că nu e ok să fie asociații, uniuni, etc., etc. Nu cumva să-i copiezi. Primejdia imitației. Vezi ce fac unii? Aprind lumânări. Deci să aprind și mai lumânări. Fac altceva. De ce n-am face și noi? De ce n-am face și noi? E un pericol să imiți și Dumnezeu vrea să-și păstreze poporul separat. Noi avem standardul și noi avem măsura în Biblie, frate. Ia seama la ce poruncesc? Să nu cumva. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, aceste două linii trebuie să te țină ca să nu treci peste ce este scris. Ia seama la ce gândești, la ce citești și să nu cumva să faci, să imiți, să copiezi, să te amesteci cu cei care nu sunt poporul lui Dumnezeu. Următorul paragraf este sărbătorile. La o școală biblică am spus odată, luând cuvântul așa că mi s-a dat, fraților, Dumnezeu în Biblie a rânduit sărbători. Și vorbește foarte mult, mai ales în Vechiul Testament, despre sărbători. Și spuneam atunci, care e mesajul? Dumnezeu ne spune că e ok să te bucuri. E în regulă, e corect. Noi folosim foarte mult ok. Poate mai mult ca americanii. Și de ce? Pentru că primele cuvinte care le-am spus când am venit în America au fost hai, bye, ok. Ok nu înseamnă altceva, e un cuvânt de fapt care a intrat în limba engleză din cauza unei greșeli. În armata lui George Washington a fost un general de origine germană. Și când se presentau rapoartele să le citească, el voia să scrie all correct. Pentru că era neamț, în loc de C, de C, spunea K, capa. Și el spunea all correct, corect scris cu capa. Și de la o vreme că se grăbea, avea multe rapoarte, a început să scrie numai all K. Și a ajuns să fie ok. Ăsta e un cuvânt care e poate cel mai powerful și mai răspândit cuvânt englezesc, american de fapt, nu britanic, și care nu este altceva decât o greșeală a unui general de origine neamță din armata americană. Vezi ce se întâmplă cu o greșeală când se împământenește așa de mult. Ajunge să fie standard. Asta în lingvistică nu e o catastrofă, dar să știți că în viața de credință e o mare problemă. Știți unde a fost bătut Napoleon? Unde? Toată lumea spune la Waterloo. Deodată, dacă ai spune că l-au bătut trupele aliate pe Napoleon la Waterloo, ar râde toți de tine că ești incult. Și totuși, denumirea acelei cetăți și acelui oraș, numele germanic și este V, nu V. Dar toată lumea l-a învățat, România, toată lumea a învățat așa, sub influența limbii engleză, și asta e tot. Dar când în materie de credință se întâmplă ca eroarea să devină standard, e mare problemă. Fraților, e mare problemă. Toată lumea zice în România magazioner. Alexandru Graur a scris mereu și mereu și academicienii au scris, domnilor români, nu-i magazioner, căci cuvântul vine de la magazin, nu de la magazion. Deci e magazin și cuvântul cel care lucră în magazin sau în magazie e magaziner. Dar noi toți spunem magazioner, că dacă nu spunem greșit, râd alții de noi că suntem inculți. Că a ajuns să fie răsturnat standardul. Și eu am știut, am spus și mie un profesor și am știut de la momentul ăla că ar trebui să zic magaziner. Dar în viața mea n-am zis magaziner, că mi-a fost frică de ridicol. Un profesor de filologie, care era doctor, profesor la Cluj, din statul noi, mi-a spus, tămale, așa ar trebui. Am citit, m-am uitat, așa. Bun, dar în materie de credință, fraților, acolo mai stau așa. Și Dumnezeu spune, de aceea să nu imitați, să nu copiați, să nu împrumutați. Luați seama, eu discut cu voi pe temeiul poruncilor care vi le dau, pe temeiul cuvântului. Dumnezeu dă sărbători. E ok să folosim expresia aceasta. E cu totul corect. Să te bucuri, să te odihnești și sărbătorești. Dumnezeu nu vrea să fii tot timpul supărat, posomorât. Dumnezeu vrea să zâmbești, Dumnezeu vrea să fii vesel. Bucuria aia mântuirii de care tot vorbim, nu-i rău să se vadă pe fața ta. E în regulă să te bucuri. Dumnezeu a rânduit sărbători. Să ții sărbătoarea zimilor, apoi să ții alte sărbători, sărbătoarea săptămânilor, a celor din tâi roade. Să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. Îmi aminte când la noi în sat, prima dată, a doua oară, s-a ținut sărbătoarea aceasta a roadelor, sau ce puțin mi-aduc eu aminte. Nu știu să fi fost mai înainte, fratele Brisc era păstor și a zis fraților, către cei din comitet, hai să facem și noi, cum scrie Vechiul Testament, sărbătoarea strângerii roadelor. Și a făcut o sărbătoare frumoasă, a mulțumirii, a strângerii roadelor, a făcut așa un display cu tot ce ne-a binecuvântat Domnul. Ce credeți voi că au spus criticii? Nu e biserică fără critici. Nașii păstorul ăsta a transformat biserica în aprozar. Marea majoritate s-a bucurat la sărbătoarea strângerii roadelor. Unii nu s-au putut bucura că păstorul a transformat biserica în aprozar. Dacă oamenii au fost meriți, să credeți voi că au fost meriți, nu au fost nici meriți, nici mulțumiți și au fost din potrivă niște cârtitori. Dar uite câte sărbători ne dă Dumnezeu. A roadelor, a secerișului, a săptămânilor și așa mai departe. Dumnezeu vrea să te bucuri. Dumnezeu vrea să te odihnești. Dumnezeu vrea să te sfințești în sărbători. Și vreau să subliniez, când se spune despre ziua de odihnă, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. E foarte interesant aici. E numită ziua de odihnă, dar nu se spune să te odihnești. Să o sfințești. S-o sfințești. Când vine duminica, toți ne bucurăm să o dormim un pic mai mult. Nu mai ne sculăm la servici, nu mai avem ora exactă, eu știu, facem ce vrem. Dumnezeu zice însă să o sfințești. De trei ori pe an, toți cei de parte bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. De trei ori pe an Dumnezeu le poruncește să vină la Ierusalim. Și le garantează că în timpul acestor trei zile în care vor veni, niciun popor nu-i va ataca. Zice, nimeni nu-ți va pofti țara în timpul acestor zile. Nu erau ei oare înaintea lui Dumnezeu unde erau la casele lor, în câmpul lor, în holda lor? Nu erau? Erau. Dar Dumnezeu le pretinde să veniți la Ierusalim. Noi am putea să zicem, nu suntem noi înaintea lui Dumnezeu luni, marți, miercuri? Ba da, suntem. Dar Dumnezeu ne spune să venim în casa Lui. Are o valoare deosebită, fraților, și un sens deosebit să venim înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Nu că nu suntem și pe metrou înaintea lui Dumnezeu. Nu că deși trece metrou pe sub pământ și noi rostim o rugăciune, poate acolo pe scaun, ea nu trece și ajunge până în cer. Ajunge, fraților. Dar Dumnezeu spune să ne înfățișăm în casa Lui. 6 zile să lucrezi, în ziua a 7-a să te odihnești. Ziua a 7-a, o zi din 7 să te pusă deoparte. Am să aminte când un predicator bătrân, eram copil și în predică vrând să sublinieze importanța zilei de odihnă, de sfințire, zice, spune o pildă în care el spune că un latifundiar, un om foarte bogat, a dat pământul la oameni să lucreze. Și când a venit vremea strângerii recoltei, oamenii se gândeau cum îi va recompensa, pentru că nu le-a spus nimic, numai le-a spus, du-te și duce-vă și lucrați. Așa ca și în pilda lucrătorilor viei. Și a venit și a spus, cum să facem? Și stăpânul a zis, duceți-vă și fiecare în tarlaua care ați avut-o în primire și ați lucrat-o de primăvara, până acum faceți 7 grămezi. Și după aceea veniți la mine. Oamenii s-au dus și au făcut toată recolta în 7. Dacă a fost greu, 7, eu știu, căpițele acelea sau crucile acelea de greu, orice a fost în 7. Și au venit și au spus, stăpâne, acum ce să facem? Vă duceți cu carele în tarlale și luați 6 grămezi pentru voi. Și una o lăsați acolo, că e a mea. Și după aceea să-mi trimite eu slujitorii să o ia. Și spunea predica aceasta, omul acesta bătrân într-o biserică de la țară, unde oamenii aveau sens ce înseamnă grămezile și pe noi mai puțin ne doare acum de asta. Și în încheierea pildei se spunea că după ce și-a încărcat omul, și numai unul, toți, și-au încărcat carul cu cele 6 grămezi, stăpânul n-a venit în câmp să-i... Nu și-a trimis un brigadier acolo, un polițist. Când au trecut pe lângă grămada stăpânului, pe lângă cea de-a 7-a, unul a mai luat un snop și l-a aruncat în carul lui. Altul un braț de șuleț de porumb l-a aruncat în carul lui. Unul nu s-a putut opri și inima cu furca, a mai luat un pic de fân, l-a aruncat în carul lui. Și toți au ciupit puțin și din grămada stăpânului, din a 7-a. Și fratele acesta avea un dar așa de vorbire deosebit, așa, toată biserica asculta și îi întreabă pe frații, ce ziceți voi? Au făcut bine oamenii aia? Să pot numi aia creștini? După ce 6 părți li s-a dat să fie a lor, și toată lumea a spus, și tineri și bătrânii, no, oameni răi, ce oameni aia. Și atunci aplicația a fost imediată. Nouă nu ne-a dat Dumnezeu 6 zile în care să muncim, în care să ne câștigăm, etc. Și a 7-a zi a zis, o punem deoparte pentru El? Nu suntem noi tot ca oamenii aceia când din ziua Domnului luăm pentru noi? Pentru interesul nostru, pentru businessul nostru, știi ce zice aici? Să ții sărbătoarea, 6 zile să lucrezi, în ziua 7 să te odihnești, să te odihnești chiar în vremea aratului și a seceratului. Poate zici, mai ales acum spune la buletinul meteo că luni plouă și eu sunt un fermier creștin, hai să recoltez duminică. Nu, te odihnești chiar în campanie. Noi facem urgență din orice. Totdeauna avem urgență dacă e cazul să ne venim la biserică, totdeauna găsim o problemă. Adică spune chiar în situații de urgență. Apoi uitați-vă în versetul 20, aici este prerogativul acesta al întâiului născut. Dumnezeu vrea să nu uite că atunci când a trecut îngerul prin Egipt, întâiul născut din fiecare casă a egiptenilor a murit, voi vă amintiți episodul și întâiul născut din fiecare casă a evreilor a fost scăpat pentru că a stat sub semnul sângelui, sub autoritatea, sub pecetea salvării care preînchipuia sângele salvator al mielului, al Domnului Iisus Hristos. Și spune așa, să răscumperi cu un miel pe întâiul născut al măgăriței, iar dacă nu îl răscumperi, să-i frângi gâtul. Aceea parcă e paradoxal. Dumnezeu spune unui fermier evreu din vremea aceea, dacă ai un măgărit și măgărița aceea îți face un mânz, tu trebuie să dai pentru mânzul ăsta de măgăriță un miel la templu, ca să îți aduci aminte de întâiul născut din Egipt. Și dacă nu dai, nu îl răscumperi, să frângi gâtul mânzului ca să suferi o pagubă. Ca paguba aceea să-ți aducă aminte de întâiul născut. Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut și apoi să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi. O familie de evrei, pentru întâiul născut trebuia să plătească la templu o sumă de bani. Nu scrie exact cât, probabil că era prețul cu care un sclav era vândut și cumpărat în vremea aceea. Pentru ca să țină minte că e darul lui Dumnezeu, e datul lui Dumnezeu și că în Egipt Dumnezeu i-a scăpat pe toți întâi născuți. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi. și să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Am intrat în final. Să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Eram copil și mă gândeam ca și copii. Copiii încearcă să prindă înțelesul atunci ce se întâmplă în biserică. Și înțelegeam eu, oamenii cântă, spun poezii. Colectă, că dacă nu avem colectă, nu ne putem plăti curentul. Sau ne plătim gazul, ce bine când e frig afară, e cald înăuntru, când e cald afară, ne facem frig, ne facem cum vrem. Și noi zicem așa că de aceea avem noi colecte sau de aceea avem o formă de oarecare de a dărui lunară, că trebuie să suportăm niște cheltuieli. Și e adevărat. Asigurarea acestei clădiri este $5,000. Nu ne dă nimic, e o hârtie. Dacă o să ia foc, Doamne ferește, atunci știu, vom fi despăgubiți, dar suntem obligați să portăm această asigurare, ne costă $5,000. Nu o să ne plătească nicio altă biserică. Tot o să plătim noi și totuși să știți. Noi nu trebuie să dăm bani la biserică ca să ne plătim asigurarea sau curentul, deși trebuie să le acoperim. Să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea, zice Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca un evreu credincios din poporul lui când vine la templu să vină cu ceva. Cu o monedă de argint, cu o monedă de aur, cu un porumbel, să aducă ceva la templu. De ce? Nu știu, frate. Nu știu de ce Dumnezeu, care are tot așa de bogat, le cere să-i aducă câte ceva. Să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea ta. De aceea, frați și surori, trebuie să înțelegem că atunci când purtăm colecta, nici nu-i corect că noi zicem colecta bisericii. Nu e a Domnului. Noi păstrăm percepția asta că dăm banii bisericii, că dăm banii comitetului, că dăm banii păstorului. Odată fata fratelui Daniel și Maria Costiuc i-a dat părinții $1. A uitat fata să-l pună în colectă. Și întâmplător, în seara aceea, au venit până la noi și a întrebat sora Maria: Roxana, ai pus dolarul în colectă, ai dat dolarul Domnului? Am uitat! Și sora a vrut un pic să o mustre, să o învețe. Uite, vezi? Domnul Iisus o să se supere. A, nu o să se supere! Îl dau la fratele Levi. Și fata a venit cu dolarul și mi l-a întins mie. Și am zis, da, uite așa, e noriaș, da, sigur, am făcut eu o glumă. Dar, cum fetița ce a gândit, că dacă nu l-a dat Domnului Iisus, îl dă fratelui Levi și ok, tare mult dintre noi ăștia mai bătrâni, poate credem, că îl dăm comitetului, că îl dăm păstorului sau îl dăm bisericii. Noi îl dăm Domnului. Că apoi poporul Domnului sau el se folosește la una sau la alta, ai altă treabă. Dar spune să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Ieși din casă și ai uitat să ții bani de colectă și te întorci înapoi să știi că e un aspect al închinării. Scrie în Biblie, amina mea, scrie, poate și între voastre. Să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea Domnului. 26. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului. Vorbește Dumnezeu. Și în versetul 27, în încheiere, spune așa: Domnul a zis lui Moise, scrie cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Frați și surori, noi avem un text standard. Noi avem cuvinte pe temeiul cărora Dumnezeu stă în legământ cu noi. Noi nu avem nevoie să importăm de la nicio religie, de la niciun curent. Noi avem, și toți creștinii au, și toți care vor pot să fie creștini, avem Scriptura, care este, dacă vreți, network-ul cuvintelor lui Dumnezeu, pe baza cărora El stă în legământ cu noi. Dumnezeu a scris legământul. Tu ai să-L semnezi sau să nu-L semnezi. Dar tu nu-L poți modifica. Eu nu-L pot modifica. Legământul e scris, cuvintele sunt aici, Biblia e pecetuită, e terminată, tu poți să o accepți sau poți să nu o accepți. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele 10 porunci. Aș vrea ca să scrie mult mai mult în Biblie despre cele 40 de zile și 40 de nopți. Despre părtășia lui Dumnezeu cu Moise. Cred că fiecare dintre noi am vrea să știm mai mult ce a făcut Moise 40 de zile și 40 de nopți cu Domnul. Pentru că și noi vom ajunge să fim cu Domnul, credem. Nu numai 40 de zile și 40 de nopți, ci pe veci de veci. El a avut, dacă vreți, preludiul veșniciei, preludiul împărăției cerurilor. Așa cum Enoch, Ilie au avut pe mai mult de 40 de zile. Și trebuie să înțelegem, și nădejdea noastră este aceasta și e nu înșală, că deși mergem pe o cale ce e grea, vom fi cu Dumnezeu, nu 40 de zile și 40 de nopți, ci pe veci de veci. Amin.